Hei! Jeg vet at du har problemer, og jeg vet at du liker å høre at andre også har problemer, og det derfor jeg vet at jeg har en podcast som for deg. Jeg heter Siri Kristiansen, og podcasten den heter Siri og de gode hjelperne. Her løser vi dine og andres problemer. Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Denne serien ble først publisert på Podme i 2022. Hvis du vil høre eksklusive episoder fra Avhørt 1,5 år før alle andre, gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen.
Den tidligere politimannen Eirik Jensen dømt til lovens strengeste straff for å ha hjulpet narkobaron Gjermund Cappelen med innførsel av flere tonn hasj. Jensen har brukt tiden i fengsel på å etterforske sin egen sak, og hevder han har funnet bevis for at det har vært et skyggespill som har hatt en hensikt å få ham dømt. Kan det hende at Norges historiens største politiskandale et justismord? Eller dette et siste desperat forsøk fra en korrupt politimann? Dette Eirik Jensen, mannen i grått, en podcastserie fra Avhørt. Del 6.
Hei, hei. Vi lurte på. Vi ser etter han der Gjermund Cappelen. Du har ikke sett han i området her, du?
Tør ikke si noe.
Tør ikke si noe? Nei. Vi kommer fra et produksjonsselskap og har en podcast om Eirik Jensen-saken. Og så skulle vi bare gjerne stilt Cappelen et veldig kort og enkelt spørsmål. Den liksom vanskelig å få tak i den, og så har vi hørt at noen skal ha observert den i området her.
Nei, jeg tør ikke å si noe, jeg.
Tør ikke å si noe, nei.
Helge og Stein Morten befinner seg i et lite nabolag, en liten kjøretur utenfor Oslo. De har ett enkelt mål. Spørre om å få Gjermund Cappelens underskrift på et stykke papir. Vi kommer tilbake hit senere i denne episoden.
Hva tenker du om at Cappelen liksom prøveløslatt, og du sitter her?
Jeg orker ikke, jeg gidder ikke å tenke på det. Han har fått maksimalt ut av situasjonen.
Etter å ha sonet 2/3 av straffen sin, fikk Gjermund Cappelen prøveløslatelse i august 2022. Eirik Jensen, han får ikke mulighet før i 2034.
Cappelen trygg nå, tror du, eller? Altså, nå slipper han ut og...
Nei, jeg antar at han skylder mye penger rundt omkring. Så det blir jo hans utfordring. Og det er jo fordi at han har levert ut varer som ikke er betalt.
Jeg så han hadde endret navn.
Det er godt mulig.
Har vi fått på hans nye navn? Nei.
Jeg har ikke brukt energi på han i hele tatt.
Det spekuleres i om Cappelen har en høy gjeld i sine gamle kriminelle kontakter fra tiden før han ble pågrepet av politiet. Blant annet vet vi at Cappelen ble pågrepet midt i et salg av 100 kilo hasj til B-gjengen. Både pengene, 1 million kroner som kom fra B-gjengen, og hasjen fra Cappelens narkoliga ble inndratt av politiet. I tillegg Cappelen idømt å betale tilbake 820 millioner kroner til den norske stat.
Han fikk jo en hel masse fremstillinger hos advokaten sin.
Tidligere i denne serien ble redaksjonen kontaktet av en mann som vi har gitt navnet Roy. Roy kunne fortelle at Cappelen i løpet av sin tid i fengsel nærmest fikk gå inn og ut som han ville, i følge med sin advokat Benedikt De Vibe.
Han fikk sitte på kontoret og fortsette businessen sin, som om ingenting har skjedd.
Roy, som selv har et horn i siden til Cappelen, bestemte seg for å melde inn dette til politiet.
Jeg hadde sagt at jeg hadde informasjon om Cappelen, ikke sant? Men det var de faen ikke interessert i. De var bare interessert i å få mer dritt på Jensen.
Stein Morten har vært i kontakt med advokat Vibe, som velger å ikke svare på noen av våre spørsmål, men han påpeker at hverken han eller hans klient er interessert i å gå inn i noen ny rettsrunde. Men Avhørt har prøvd å grave dypere i denne historien.
Vi har jo jobbet en stund nå med å prøve å finne ut av dette varslet til han Roy, og hvorvidt dette stemmer da, med disse antall fremstillinger som Cappelen har hatt. Ifølge Roy så har han hatt en nesten ubegrenset mengde med fremstillinger, noe som er ganske uvanlig når du sitter fengslet på en lang dom, eller fengslet uansett.
Ifølge han så skal jo Cappelen da nærmest ha brukt fengselet som et hotell, et sted hvor han bare kommer for å sove, mens han ute og sprader på disse fremstillingene på dagtid.
Ja, hvis det er tilfelle, så betyr det jo at politiet har jo gjort en eller annen deal med Cappelen som ikke ligner noe annet noen gang, for dette har jeg aldri hørt om før, at du skal få lov å gå ut og inn av fengselet akkurat som det passer deg. Mm. Og ikke nok med det, men at du skal få gjøre det nærmest uten tilsyn og ha tilgang til telefoner og internett sånn at du kan gjøre akkurat hva du vil, det er vel ikke helt innenfor når du soner en såpass lang narkodom da.
Det er jo en voldsom beskyldning mot Cappelen her, og jeg synes svaret fra De Vibe var litt merkelig.
Ja, han ville jo egentlig ikke svare.
Nei.
Det var litt sånn, først, vi ønsker ikke å gå inn i dette, vi ønsker ikke å kommentere det, jeg vil gjerne ha påstandene, og så sendte vi over episoden så han kunne høre det selv, og så fikk vi egentlig en litt sånn rar mail tilbake, hvor han syntes at vi gjorde en veldig svak jobb, og han svarte jo ikke på noen verdens ting, for jeg sendte jo tre konkrete spørsmål, og de spørsmålene fikk vi jo aldri noe svar på. Nå har vi jo tatt med tilsvaret hans, som jeg er forpliktet til å gjøre, men jeg ble ikke så mye klokere av det da, for å si det sånn.
Ja, jeg tenker sånn, et vanlig svar kunne kanskje vært sånn, Cappelen, eller min klient har ikke hatt noen flere fremstillinger enn hvem som helst andre som sitter fengslet i Norge.
Jeg er i hvert fall av den oppfatning av at når noen nekter å svare, så er det et eller annet der. Mm. Jeg sendte jo en innsynsforespørsel til kriminalomsorgen. Er det mulig å få vite hvor mange fremstillinger Cappelen har hatt mens han sonet?
Og svaret du fikk var jo ja, det er mulig, men du trenger tillatelse fra din innsatte.
Ja, og da tenkte jeg, ok, da sender jeg en mail til De Vibe og spør, kan vi få tillatelse til å få ut antall fremstillinger? Og hvis det kunne være noe skjule da, så vil jeg selvfølgelig kjøre på, men jeg har ikke fått noe svar engang. Han har jo ikke svart meg. Og da tenker jeg at da er det et eller annet her som de ønsker å holde skjult.
Roy, han fikk høre om Cappelens fordeler mens han selv satt inne og sonet en 10-årsdom. Også dette en narkotikasak. Men han valgte å sende inn dette varslet til politiet da han slapp ut kort tid etter. Han skal så ha blitt plukket opp av to politimenn i en mørk bil og ifølge ham selv truet til å holde kjeft om Cappelen. Men han sier selv at han ikke vet hvem disse to politimennene var, eller hvilken avdeling de kom fra. Men det har Stein Morten og Helge funnet ut.
Og så har vi jo gjort en jobb for å prøve å spore hvor dette varslet har gått fra denne Roy, og det har vi funnet ut da.
Ja.
Vi vet nå hvem som mottok dette varslet, vi vet hvor det ble sendt, og vi vet at det endte hos SO, spesielle operasjoner, den avdelingen som Erik Jensen ledet en gang i tiden. Nå som det nå er Anders Rask Olsen som leder.
I november 2021 kunne man lese overskriften i VG. Politileder står frem som hemmelig agent. Denne politilederen, det er Anders Rask Olsen. Rask Olsen er også den som har tatt over Erik Jensens gamle jobb som leder for spesielle operasjoner, eller SO for de som kjenner jargongen. Men før Rask Olsen fikk jobben i SO, var han leder for etterretning i gamle Asker og Bærum politidistrikt. Kort fortalt, han var en av de som ledet etterforskningen av Cappelen og Jensen. Det er derfor flere grunner til at Avhørt ønsker å få Rask Olsen i tale i denne podcasten. Stein Morten sendte derfor en offisiell henvendelse til politiet. Han sendte over den aktuelle episoden, samt en rekke spørsmål knyttet til saken. Det skulle gå flere dager før han fikk noe svar fra politiet, Så Helge prøvde en annen metode.
Gitt Rask Olsens stilling i dag, så han en mann som det vanskelig å få tak i. Jeg har ikke noe sånn kontaktinformasjon på han liggende ute på nett. Men jeg kjenner til hans kone, som advokat, og som vi har vært litt borte i forbindelse med en annen sak, så jeg sendte en tekstmelding til hun, hvor jeg skriver «Hei, jeg tar kontakt med deg, fordi vi ønsker å snakke med Anders Rask Olsen i forbindelse med en produksjon av en podcast om Erik Jensen-saken. Håper du har mulighet til å videreformidle dette? Hvis han ønsker å snakke med oss, kan han ta kontakt på dette nummeret.»
Har han ringt deg ned, Helge?
Jeg måtte skru av telefonen, for han gikk rødglødende. Nei, jeg ser at hun har lest meldingen. Disse her bor altså sammen, så jeg tenker det naturlig at hun videreformidler dette her da, til Olsen, men hun har ikke svart på den.
Ikke fått noe svar. Ja, samtidig så sendte jeg en offisiell henvendelse til politiet, og vi har fått et svar. Og svaret var kanskje ikke... Det er kanskje litt overraskende også, for svaret var ikke «dette har aldri skjedd», ja. Eller «vi benekter disse tingene».
Jeg ser ikke noe grunn til å kommentere dette.
«Dette er bare oppspinn». Altså, svaret var rett og slett «vi ønsker ikke», eller «Olsen ønsker ikke å kommentere det».
Nei.
Og det synes jeg litt sånn merkelig svar igjen. Det sånn type svar som vi får hele tiden. «Dette ønsker vi ikke å kommentere», «dette ønsker vi ikke å snakke om». Hvis det ikke stemmer, hvorfor sier dere ikke bare «nei, det stemmer ikke»?
Ja, det er jo bruken av ordet ønsker da, som er likestilt med har ikke lyst.
Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere disse tingene.
Nei.
Og for meg så blir det litt sånn, ja ok, det har skjedd da, men vi vil ikke snakke om det.
Mm.
Fordi hvis det ikke har skjedd, så bør man være ganske tydelig på det. Ja. Vi har aldri fått noe varsel, vi har aldri reist ut og møtt en tidligere kriminell, han har aldri fortalt oss disse tingene, det er det vi burde ha sagt.
Ja.
Ikke at jeg ønsker å kommentere det. Det er for meg nærmest en innrømmelse av at her har det foregått noe, men det vil vi ikke snakke om.
Hvis denne historien til Roy stemmer, og Cappelen fikk fortsette businessen sin mens han satt i fengsel, hvordan kan han ha fått en slik avtale? Stein Morten og Helge har invitert inn en gjest som har god innsikt i hva som skjedde i tiden etter Cappelen først ble pågrepet i desember 2013.
Jeg har ikke hørt på podcasten nå, jeg hører folk siden jeg drar. Altså. Men Eirik Jensen er nå skalpen.
Forfatter Torgrim Eggen var en av de som var til stede under rettssakene mellom Cappelen og Jensen. Dette for å skrive boka Forbindelsen, hvor han gir leseren et innblikk i hele rettsprosessen og stiller flere av de samme spørsmålene vi gjør i arbeid med vår podcast.
Du har vært til stede i alle tre rettsrundene?
Jeg var bare med i den første rettsrunden, så var jeg et par turer innom andre gang for å se om det skjedde noe nytt. Men jeg hadde gjort jobben min, som var oppdraget om å skrive en bok, simpelt. Ja.
I denne boka tar Eggen også for seg store deler av forspillet til pågripelsen av Cappelen og Jensen, og det hele starter den dagen Cappelen blir pågrepet i 2013. Cappelen, han var selv avhengig av metadon på denne tiden, og ble sittende i en form for tvungen avrusning på Ila fengsel, før de skjebnesvangre Ila-samtalene startet 2 uker senere.
Men la oss snakke oss gjennom Ila-samtalene, sånn som du husker det, fordi vi får et bestemt inntrykk av at politiet på det tidspunktet allerede vet hva de er ute etter. At de fisker litt, men hvordan oppfattet du disse Ila-samtalene utifra det du hørte?
Jeg oppfattet det også slik at politiet i utgangspunktet visste veldig godt hva de var ute etter, og at de hadde noen minutters høflighet og tålmodighet til å la Cappelen tilby det andre han mente han kunne tilby. Han hadde med seg et A4-ark til samtalene, hvor han hadde skrevet ned noen navn og telefonnumre og litt sånne ting, som han da tilbød disse 2 politispanerne, som de sa at jo, det er sikkert veldig bra, vi stoler på informasjon fra deg, men det er ikke dette vi er interessert i.
Ja, og det var navn på kriminelle da, eller?
Det vet ikke jeg, har aldri sett den lista, men
han hadde en eller annen liste som han tilbød, som han skulle kjøpslå med da.
Som skulle kjøpslå med.
Ja, ok.
Og han begynner jo med å fortelle at han er han er informant siden 20 år. Han har løst mengder av kriminalsaker som informant. Han sier at det kan være så mye som 50-60 saker.
Men hvordan reagerer politispanerne på det, kan du huske?
De reagerer vennlig, høflig og avvisende på det. Dette er vel og bra, og vi vet at den informasjonen du har med oss stemmer, men det er ikke dette vi er interessert i.
På dette tidspunktet har politiet beslaglagt rundt 120 kilo hasj fra lager i Sørkedalsveien, og i tillegg kan han knyttes til oppimot 300 kilo fra det andre lageret i Jakob Neumanns vei. Og Cappelen kan nå forvente seg en stor sak med en strafferamme på så mye som 21 år.
Han vet at han sitter der og risikerer lovens strengeste straff.
Spørsmålet er, hvem er det som er, er dette noe han har tenkt seg fram til selv, at han er for 21 år, eller har han blitt fortalt, eller?
Han er i hvert fall ganske nøye med å forsøke å begrense det han er tatt med til 80 kilo.
Ja, han prøver å komme seg under 80 kilo.
Han prøver å komme seg under 80 kilo, eller rundt omkring 80 kilo. Det er en magisk grense. Mm.
Den magiske grensen er på 79 kilo. Et kvantum som gir en betydelig lavere straff. Men Eggen spekulerer i at Cappelen spanderte på noen ekstra kilo i forklaringen sin, og satset på rettens velvilje for ikke at det skulle se så påfallende ut.
Hva skjer videre?
Ja, han blir jo ikke trodd på det. De har på det tidspunktet 0,4 tonn, som de utmerket kan knytte til han.
I tillegg til hasjen som politiet beslagla, har politiet også funnet store mengder kontanter og verdigjenstander hjemme hos Cappelen og i bilen som sønnen skulle kjøre til utlandet. I flere nyhetsartikler som man har kunnet lese i tiden etter pågripelsen, kan man også se bilder fra et videoopptak politiet gjorde under spaningen på Cappelen, hvor Cappelen gjemmer 3,4 millioner kroner i hulrom i denne bilen.
Litt tilbake igjen til Ila-samtalen. Da du hørte det, fikk du noe inntrykk av at hvordan ble han spurt ut, liksom? Fantes noen form for manipulasjon der, eller var det liksom helt åpne spørsmål?
Nei, i utgangspunktet opplevde jeg ikke det som manipulerende. Det som skjer et par ganger, er at vi er interessert i noe annet, sier vi. Vi er interessert i noe annet. Og så blir det litt et øyeblikk stille der for Cappelen, så sier han ja vel, tenker sånn. Nei, jeg skjønner ikke. Eller gir fra seg en eller annen lyd, jeg skjønner ikke hva dere er ute etter. Så sier Hegstad, en av de to spanerne, du har aldri blitt tatt noen gang før nå. Hvorfor ikke? Og så er det stille veldig lenge. Jeg tima det til 40 sekunder, og det er ganske lenge i en samtalesituasjon.
Det er lenge.
40 sekunder er det stille. Det hører et par kremt fra Cappelen, og så sier han, ja vel, ja, hvis vi skal inn på det, da skal jeg ut. Da skal jeg og kona ut, og jeg skal ha tilbake bilen og ditt og datt. Ikke sant? Da begynner han å kjøpslå før de egentlig har sirkla seg inn mot målet. Da.
Ok.
Og det var ganske... Håret reiser seg litt på ryggen når du sitter i retten og hører det der bli avspilt. Du gjør det.
Når Erik Jensen etter hvert blir et tema i disse Ila-samtalene, tar det lang tid før han nevnes ved navn. Men Cappelen er tydelig på at hvis han skal inn på dette temaet, da må han ha beskyttelse. Han sier... Det blir en bombe dette. En katastrofe. Han kommer til å prøve å drepe meg. Det dyret må aldri ut. Han er farlig. Livsfarlig. Stein Morten spurte Erik Jensen om denne uttalelsen i Kongsvinger fengsel.
Men jeg husker han sa et eller annet som at hvis han skulle liksom sladre på deg, så var han i livsfare, og du var livsfarlig. Og hva tenker du om det? Den fyr som du...
Nei, da, men det er jo bare for å øke gevinsten av det han eventuelt skal lage av historie. Så det... Men ikke sant, han har spilt på alle strenger når han ser den muligheten. Og da gjelder det å pumpe opp historien maksimalt, og det jo da disse enorme kvantumene kommer. For det har jo aldri blitt dokumentert ved etterforskning. Det jo ingen som vet at dette riktig.
For det kun hans egen forklaring.
Hans påstand. Mm. Politiet godtar uten å etterforske det.
Ok, så fra han blir tatt til de silasamtalene, så kommer han med mange ulike forklaringer da, for å prøve å slippe unna da, eller?
Ja, for å prøve å slippe unna, for å prøve å prøve vel kanskje å bli løslatt. Mm. Det vel det som det første.
Men hvordan kan du, hvis du har en fyr inne i 14 dager og gjennomfører diverse avhør, og denne fyren forandrer forklaring hele tiden og kommer nye historier, hvordan kan du da, når du sitter i silasamtalene, ta for god fisk at han nå snakker sant?
Spørsmålet er jo om de etterforskerne som gjør ILA-samtalene er kjent med de forskjellige forklaringene hans.
Mm.
Det virker sannsynlig at de er det, men man kan aldri vite.
Nei, for det er liksom mysterium for meg dette her, at hvis jeg sitter og forteller først 10 forskjellige løgnhistorier, og så når jeg forteller historiene med 11, da skal det plutselig, åja, men det, alt er riktig og korrekt og sånt i denne historien her.
Ja, det var et hovedpoeng i tingretten våren 2017, det var å prøve liksom å finne ut på hvilket tidspunkt er det du begynner å snakke sant. Kan vi feste det bestemt klokkeslett, liksom?
Mm.
Og det svaret som vel jeg gjorde, dannet meg i mitt hode, og som veldig mange andre må ha danset også, var at han aldri begynte å snakke sant.
La oss gå tilbake til det Jensens tidligere advokat Aril Holden sa i forrige episode.
Hvis du ikke gir retten et alternativ, nemlig at jeg kanskje har gjort 20% eller et eller annet, så står det mellom 0 og 100. Og da får du hele pakka. 21 år.
Hvis du står i fare for å ryke inn i 21 år, er det lurt å innrømme noe. Hvis du nekter for alt, er det stor sjanse for at du får hele straffen, slik som Jensen endte opp med. Cappelen derimot, han valgte en litt annen strategi. I stedet for å innrømme litt, innrømmet han å ha smuglet mye mer enn hva han sto tiltalt for. Og han kunne gi etterforskerne en stor fisk i tillegg. Eirik Jensen, politihelten, har vært hans makker gjennom hele prosessen. Men hvordan går Cappelen fra å ønske fullt amnesti og beskyttelse? Faktisk så sier han at han ikke vil sitte en dag i fengsel i de første samtalene, til å si seg fornøyd med 13 år i fengsel for store kvantum av narkotika som det ikke finnes fullstendig bevis for. Kan han ha fått en egen avtale med politiet som ingen vet om?
En ting er jo at Cappelen kanskje har fått en avtale om at han skal slippe å sitte så mye i fengsel, at han skal få løpe litt ut og inn og føle seg nærmest som en sånn halvfri mann. Men vi antar jo at Cappelen har en del gjeld, og kanskje er avhengig av å fortsette å tjene penger og drive businessen sin alle de årene han skal sitte i fengsel. Og det er klart at hvis du da har en avtale med politiet om at du kan få så mange fremstillinger du vil, nærmest ukontrollert, og du kan ha tilgang til telefoner og internett, ja, da kan du jo fortsette å drive forretningen din da, og få betalt den gjelden din, og slippe å ha et problem den dagen du slipper ut.
Ja, vi
vet ikke.
Det er veldig få observasjoner av Gjermund Cappelen i Tusenfryd og på Oslo City. Det er snakk om her besøk på hans advokats kontor.
Og ikke bare det, men ifølge kilder vi har, så var det også fremstillinger hjemme hos samboeren hans. Ja. At han fikk lov å reise hjem også.
Mm.
Uansett da, så Så hvis alle disse tingene stemmer, så har jo Cappelen åpenbart hatt en veldig lett form for soning med mye ut av fengselet, med anledning til å drive med sitt uten noen særlig kontroll, og det må ha vært en del av den avtalen som politiet gjorde med han da han bestemte seg for å fortelle om hele virksomheten sin og om rollen til Eirik Jensen. Ja.
Snakker du litt til?
1, 2, 3, 4, 5,
6. Ja, bra, 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 bra.
For å finne ut om denne historien til Roy stemmer, at Gjermund Cappelen skal ha hatt alle disse fremstillingene hos sin advokat, er Stein Morten og Helge nødt til å få innsyn i loggen over fremstillinger. Og det får vi bare med en fullmakt fra den straffedømte selv.
Ok, nok en spennende tur.
Ja, nå skal vi faktisk lite, ikke så veldig langt utenfor Oslo. Og spane på en adresse som vi har blitt opplyst om at er Gjermund Cappelens nye bosted nå etter at han slapp ut av fengsel.
Spane og spane, det høres så suspekt ut. Vi skal egentlig bare
se om vi ser den.
Prate. Nei, det vi er ute etter er å få informasjon om disse fremstillingene. Hvor mange ganger har Gjermund Cappelen vært inn og ut av fengselet? For at vi har jo hørt rykter da, om at det skal være veldig mange.
Vi har fått vite via sånn omtrent hvor han befinner seg bor. Vi har også fått beskjed fra kriminalomsorgen om at han må jo si ja til at vi skal få vite hvor mange fremstillinger han har hatt. Og da tenker jeg det er verdt et forsøk å bare reise ut og se om vi får øye på han. Ja.
Det vi bør gjøre så litt vanskelig der, så vi får bare gå rett i kilden selv. Skal vi der?
Mm. Det er tidlig morgen. Og de har nå litt landlige omgivelser rundt seg. Gjermund Cappelen har ifølge mediene nytt navn og hemmelig adresse, og man skulle jo egentlig trodd at han ville valgt å flytte langt unna etter å ha vært i sentrum av en av Norgeshistoriens største straffesaker. Men han har faktisk ikke flyttet så veldig langt unna hovedstaden. Og med et såpass kjent ansikt som han fikk gjennom denne saken, har det ikke vært så vanskelig for oss å finne ut hvor han befinner seg.
Men spørs om hva han har av økonomiske ressurser nå, da.
Men samtidig også, da. Så, ok, han skal gå på nærbutikken og handle inn Grandiosa og Pepsi Max. Og folk ser den også. Hva tenker de? De tenker vel at, ok, det er en kar som har sona sin straff. Han har gjort opp for seg.
Ja, og i utgangspunktet så er det jo det man skal tenke også. Jeg mener at har du gjort noe gærent og sonet straffen din, så skal du ikke fortsette å straffes for det da. Da skal du jo få en sjans, men
du skal ikke bli oppsøkt av noen karer i nærmiljøet ditt som kommer med en fullmakt.
Nei, men akkurat i denne saken her, som fortsatt er så mange ubesvarte spørsmål, og Cappelen er jo på mange måter den som sitter på nøkkelen her i forhold til Eirik da. Nå som han er ferdig sona, nå som han er ute, kanskje han nå har interesse av å si at, vet du hva, det var kanskje ikke helt sant det jeg fortalte.
De kjører inn foran en liten boligblokk som ligger i skogkanten og parkerer bilen slik at de har fri sikt mot bygningen.
Kan ikke du bare gå og se hva som står på det?
Der Morten går ut av bilen for å se hva som står på ringeklokkene. Selv om de ikke vet hva hans nye navn er, kan det jo kanskje være noe annet som gir dem en indikasjon.
Jeg ser at det er en av klokkene hvor det bare er sånn teip over, som nylig flyttet en stod der.
Ja, det kunne vært et nytt navn for Cappelen.
Det er i hvert fall sånn typisk akkurat flyttet en. Ikke fått noe nytt navnskilt.
De prøver en ny strategi. Stein Morten går ut for å spørre noen forbipasserende om de kan ha sett Cappelen.
Men hvis du hører at det blir bråk, så stikker du ikke av sånn som du pleier å gjøre.
Jeg har motoren i gang.
Nei, det bor du her. Jeg bor i området. Ja, det bare lurer på en ting, for jeg husker han Gjermund Cappelen.
Den unge gutten i starten av 20-årene sier at han aldri har hørt om Cappelen før.
Hvis du ikke husker vet hvem det er, så har ikke du noe hjelp. Men takk skal du ha.
Helge får øye på en eldre mann som sitter ute på balkongen sin i den lille blokka.
Hei, hei. Det, vi lurte på. Vi ser etter han der Gjermund Cappelen. Du har ikke sett han i området her, du?
Tør ikke si noe.
Tør ikke si noe. Vi kommer fra et produksjonsselskap og har en podcast om Erik Jensen-saken. Og så skulle vi bare gjerne stilt Cappelen et veldig kort og enkelt spørsmål. Den er liksom vanskelig å få tak i. Og så har vi hørt at noen skal ha observert den i området her.
Nei, jeg tør ikke si noe. Jeg.
Tør ikke å si noe, nei.
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 Nei, det er greit det.
Du finner nok
ut av den, ja. Uten din hjelp, sier. Ja. Ja, nei, men det er greit. Det, takk skal du ha.
Det var hjelpsomt, det, faktisk.
Mm, faktisk, ja.
Ja.
Han har jo
byttet
navn nå.
Ja.
Ja.
Han har
byttet
navn.
Ja, da.
Ja. Men det navnet har vi ikke.
Nei. Vet du hva han heter, da?
Nei.
Nei. Men han ser jo ganske like ut, da.
Ja.
Som før.
Ja.
Det vet du, eller?
Ja.
Så det kan du bekrefte?
Ja.
Ja.
Men det er fint, det. Takk skal du ha.
Ja.
Takk, takk. Ja, det går jo ikke an å få noe bedre bekreftelse enn det der, på at Cappelen bor her.
Han bor her?
Han sa at han vil ikke svare på det. Jeg spurte han, har du sett Gjermund Cappelen her? Og så dro han litt på det, og så sa han, det vil ikke.
Det er jo en bekreftelse i seg selv.
Ja.
Hvis ikke så hadde han sagt, hæ? Nei.
Ja.
Skulle han være her? Ok, så vet du at han bor her.
De setter seg tilbake i bilen og venter. Hvis det er her Gjermund Cappelen bor, er det stor sjanse for at han er hjemme. Og etter hvert blir han kanskje nysgjerrig på bilen som står parkert utenfor blokka.
Hva tror du Cappelen bedriver dagene mine nå? Tror du han er liksom...
Se på TV.
Men er det ikke...
Nå kommer det en kar.
Ja.
Ja. Ja, vi må gi en understrekk at vi ikke er her for å trakassere Gjermund Cappelen, eller hva han heter nå i dag. Vi er kun ute etter å få... hans tillatelse til å sjekke opp disse her fremstillingene.
Det er ikke ulovlig å reise hjem til folk og stille spørsmål.
Nei.
I løpet av den neste timen kommer den eldre mannen som Helge Åstein Morten snakket med ut på balkongen flere ganger. Han ser ut til å speide over mot en annen balkong i samme etasje. Kan det være her Cappelen? Eller hva han må hete med sitt nye navn? Bor? Her er det bare... og vente.
Men det er veldig mange... Hvor mange leiligheter er det her?
Får vi se det her?
4 ganger 40.
Jeg har sett der at det stått i noen aviser at han har flyttet på ukjent adresse og endret navn. Hvis han hadde flyttet...
Eller vet du hva? Hvis jeg hadde sittet i fengsel i... Hva da? 10 pluss år, så tror jeg jeg hadde tilbrakt mye tid ute. Aha, nå fikk jeg en idé. Hva om vi kunne fått utløst en brandalarm? For da må jo alle ut. Oppstilling på plassen her, og så går vi bare og napper Cappelen ut i rekkene der. Hei, du kan bli med oss.
En liten time senere kommer en mann gående. En mann i blått. Han har blå Adidas joggebukser. Med matchende treningsjakke og en blå cap på hodet. Det er noe veldig kjent med denne mannen.
Det følger meg litt nå. Er ikke det?
Jo,
det er faktisk det, altså. Skal vi gå ut og snakke med den? Ja.
Helge Åstein Morten følger etter Gjermund Cappelen nedover veien. Cappelen ligger et lite stykke foran og forsvinner under en bro.
Det gikk jo han under der. Følger ikke med.
Jeg tror han kom ned der.
Kaplen dukker opp igjen på toppen av en skråning rett ved Helga og Morten. Og de bestemmer seg for å gjøre seg de kjenne.
Hei, vi kom fra en podcast med Davert. Kunne vi bare stilt deg et kjapt spørsmål?
Var dere her? Vi lurer på hvor mange fremstillinger du hadde hatt under soningen din.
For vi tok kontakt
med... Hvorfor dukker du opp her, liksom?
Hæ?
Hvorfor dukker du opp her? Vi har prøvd gjennom din advokat. Han svarer ikke oss lenger.
Ok. Vi har snakket med Divibe flere ganger, men han bare sluttet å svare.
Hvordan fant dere meg her? Vi har noen har observert det i området. Ja, så kom her, altså. Jeg prater med dere.
Ja.
Hei.
Har du noen kamera?
Nei, ikke noen kamera.
Ikke noen kamera.
Jeg klarer mikrofonen.
Hei, Stein Morten.
Skru av den må stå på grønt.
Ja. Ok.
Helge skrur av mikrofonen. Gjermund Cappelen er ikke klar til å stille opp i noe intervju i avhørt. Og dette respekterer de. Han er ferdig med saken nå, og vil være i fred. Men han blir stående i et kvarter og snakker med Helge og Stein Morten. Og selv om han ikke ønsker at vi skal publisere noe av det han forteller, kan det likevel være til hjelp i den videre etterforskningen av denne saken.
Stein Morten Lier.
Ja. Helge Målberg.
Helge Målberg?
Ja.
Helge Målberg?
Ja. Ja. Fint, ha det.
Takk. All right. Da fikk vi en liten prat med Gjermund Cappelen. Ja. Han var ikke interessert i å være på tape, så vi måtte skru av opptageren. Men
da var han villig til å snakke med oss når vi hadde skrudd av opptageren, og fikk vi egentlig ikke noe svar. Det gjorde vi ikke.
Nei.
Vi fikk i hvert fall svar på spørsmålet vårt, da det at han ønsket ikke å gi oss noe innsyn i antall fremstillinger.
Han refererte til dommen, og ønsker ikke gå inn i noe ytterligere dialog rundt denne saken i det hele tatt. Men han sa jo at han tenkte mye på Jensen. Han syntes det var trist.
Ja, han sa de hadde
trist
vært venner.
Trist at Jensen hadde kommet opp i der han sitter nå.
Ja, og de sa de hadde vært venner, var ikke venner lenger nå. Han var ikke interessert i å gå inn i noe polemikk med Jensen, som han sa. Og det han var kanskje mest opptatt av, hvordan vi hadde funnet han da.
Ja.
Og at han måtte melde dette inn, så vi kom sannsynligvis til å få besøk fra politiet, var det han sa
til oss. Vær så god, det gleder vi oss til.
Ja.
Cappelen er ikke interessert i å gi noe svar på spørsmålene. I hvert fall ikke et svar vi har mulighet til å publisere i podcasten. Men hvis det virkelig stemmer at Cappelen fikk disse fordelene for å snakke ut om Jensen og hele narkoligaen, hvilke andre metoder ble brukt for å få Jensen dømt.
Hvis Cappelen har noe svinn på skauen, så er det ikke min oppgave å ta han. Da skal systemet ta han.
I neste episode ser Helge og Stein Morten nærmere på noen av de viktigste bevisene som felte Jensen.
Mye som, du har, som har vært et tema rundt din person er hva du burde ha visst. Det har hele tiden blitt
jo, men,
brukt
men, mot det. Men det er jo sånn, når noen skal ta det, så er det hvor du burde ha forstått.
Og advokat Sigurd Klomseth er klar i sin tale.
Er det grunnlag for gjenopptakelse?
Ja, det er på to grunnlag. Det ene er at det er nye bevis, og det andre er at det, i så fall er det begått straffbare forhold. Det er ubetinget gjenåpningsgrunn. Det er meget alvorlig.
Eirik Jensen, mannen i grått, er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner avhørt på Facebook og Instagram. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.